Gerbėjas Jėzui Kristui, gerbimui Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto Kauno fakulteto dėstytoja, docentė mokslų daktarė Jurgita Kerevičienė. Ir kalbėsime šiandien apie kalbą, jos sudėtingumą, galbūt ir lengvumą, nepaprastumą ir apie tai, ką mokslininkams gali papasakoti kalbos studijos.
Gerbėjas Jėzui Kristui, visiems klausytojams labai džiaugiuosi turėdama šią nuostabią galimybę pasidalinti savo žiniomis, savo įžvalgomis, galbūt net tokį paprastą požiūrį į kalbą, gal šiek tiek provokuojantį ir įdomesnį. Tai tikrai labai labai dėkoju šią galimybę ir mielai pakalbėkime apie kalbą.
Malonu. Taigi, kas yra ta kalba? Ir na, kaip yra suvokiama, kaip yra apibūdinama?
Galbūt atsakydama į šią klausimą pradėsiu nuo labai linksmos istorijos. Vaikų darželyje vaikai dalinasi savo patirtimi, kuo dirba jų tėveliai. Ir viena mergaitė sako, mano mamytė yra kalbininkė, nes jinai visą laiką kalba. Tai kalbininkai galbūt nėra tie, kurie visada kalba, tačiau jie daugiau dėmesį skiria kalbos studijoms. Kalbą paprastai mes suprantame labai paprastai. Jeigu paklausi bet kokio žmogaus, kas jam yra kalba, tai turbūt pirmiausia išgirsime tokį pasakymą, kad kalba yra pagrindinė komunikacijos priemonė, arba tai yra priemonė susikalbėti, arba tai priemonė, arba kažkoks tai instrumentas perduoti rašytinę ir žodinę kalbą. Taigi kalba suprantama kaip prigimtinė duotybė, ir apie ją kasdieninėme gyvenime mes iš tikrųjų visiškai nesusimastome. Mes vartojame kalbą, galvojame, kad taip ir turi būti. Ir lygiai taip pat, kaip nesusimastome, kaip teka mūsų kraujas, arba plaka širdis, ar veikia smegenis. Bet ar iš tikrųjų taip yra? Tai yra labai įdomu pažvelgti jos į kitą pusę. Galbūt pradėkime nuo ištraukos iš Šventojo rašto, iš Evangelijos pagal Joną, kuriame rašoma, kad pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo per Dievą, visa per jį atsirado ir be jo neatsirado niekas, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Ta žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Štai šitoje ištraukoje matyti, kad ta žodis, kuris ateina iš Dievo, iš tikrųjų nėra toks paprastas. Jame galime įžiūrėti, kad žodis tai yra ir kūnas, ir taip pat yra dvasia. Tai galbūt toks yra požiūris į kalbą kaip į gyvą organizmą ir dėl to jinai yra įdomi ir paslaptinga. Žmogus iš savo prigimtimi yra labai smalsus ir jam visą laiką norisi prieštarauti tai, kas yra iš tikrųjų dieviška ir kas yra slėpininga. Dėl to atsiranda vis daugiau galimybių ir norų sukurti kažką tokią savo kalbą. Galbūt atsisakant tos minties, kad vat, kalba yra kažkokia sudėtinga, nori parodyti, kad kalba gali būti labai paprasta ir skirta labai paprastai susikalbėjimui. Tai paminėsiu keletą tokių dirbtinių kalbų, kurios pasaulyje iš tikrųjų yra žinomos. Turbūt mūsų Lietuvos klausytojams geriausiai žinoma Esperanto kalba, kurią sukūrė Lietuvoje gyvenęs Liudvikas Zamenhofas. Tai pagrindinis tikslas šitos kalbos buvo, kad pasaulyje galėtų žmonės susikalbėti paprasta labai kalba, su paprastai žodžiai, su paprasta gramatika. Tai pasisekė, šitas eksperimentas pasisekė, tačiau netiek jau daug žmonių pasaulyje kalba, paskaičiuojama maždaug apie 2 milijonai žmonių. Panašiai buvo kita kalba, sukurta tik jau kalbininko, vadinama Klingon kalba, tai šita kalba irgi yra žinoma pasaulyje, bet jie irgi nedaug žmonių kalba. Kodėl? Todėl, kad labai sudėtinga gramatika, pridėta tokių neįprastų gramatinių taisyklių ir garsų, kurie yra nebūdingi žmonių kalbai. Arba kita vertus, yra atsisakyta labai svarbių žodžių, be kurių mes negalime bendrauti. Pavyzdžiui, tokio žodžio labas nesutiksi Klingon kalboje. Labai įdomi kalba buvo sukurta 19 amžiaus pirmoje pusėje, jinai vadinasi sol re sol. Ir šita kalba unikali tuo, kad žodžiai buvo užrašyti penklinėje Ir buvo kviečiama išdainuoti tuos žodžius, arba dvi garsus buvo prašoma uždažyti kokią nors spalvą. Buvo manoma šitos kalbos sudarytojų, kad sol, re, sol kalba galėtų būti net berašiams skirta, nes pagal išdainavimą ir pagal spalvas galėtumėm pasibendrauti. Kai kurie rašytojai kūrė taip pat savo kalbas, turbūt geriausiai žinoma Tolkien žiedų valdovo trilogijoje sukurta Quenya kalba, kurioje yra sumaišyta žodžiai ir, ir gramatinės taisyklės paimtos iš suomių, lotynų ir graikų kalbą. Pats rašytojas sakė, kad tai yra pati nuostabiausia kalba. Bet dėja, jie netiek ir daug kalba ir kai verčiame filmą arba filmo trilogiją, reikalingi subtitrai, specialūs subtitrai, kurie turėtų išversti tas mintis pasakytas Quenya kalba. Labai įdomi yra Enochian kalba, irgi sukurta seniai jau 16 amžiuje, ją sukūrė astrologas John Dee. Ir kuo ypatinga šita kalba, kad ji buvo kurta biblinės hebrajų kalbos pagrindu. Nes astrologas įsivaizdavo, kad reikia sukurti tokią kalbą, kurią galbūt kažkada galėjo naudoti Dievas. Ir galbūt šita kalba, paimta iš biblinės hebrajų kalbos, atitiktų angelų kalbą. Tai vėlgi, tų kalbų, sakau, yra labai labai įvairių, galima kalbėti ir apie e-prime kalbą, newspeak kalbą, bet jos labai smagios pažiūrėti, pabandyti, išbandyti, bet jos tikrai nėra mums įprastos ir tinkamos kasdieninėme bendravime.
O kodėl? Kodėl jos neprigijo, kas stabdo jų populiarumą ir galbūt žinote, ar yra kuriama dar kažkas šiuo metu dabar iš tų naujų tokių?
Taip, pirmiausia, dėl kūrimo, taip, yra, kiek girdėjau, tikrai yra kuriama ir ta tendencija kurti vis naujas kalbas atsirado COVID pandemijos laikotarpiu, nes žmonės buvo izoliuoti ir jauni žmonės taip pat kūrė kažkokias kalbas siedami internetinės priemonės, bet vėlgi tai turbūt bus bandymai. O kodėl neprigijo ta dirbtinė kalba arba dirbtinės kalbos, kodėl pasaulyje iš tikrųjų, idėja pati yra labai, labai šauni. Sukurti tokią vieną kalbą, labai paprastą, labai prieinamą, kad visi žmonės visame pasaulyje galėtų bendrauti. Bet neveikia jinai. Ir klausimas, kodėl, galbūt vėlgi reikėtų grįžti prie to, ką sako mūsų šventasis raštas. Kad jeigu norime sukurti tikrai mums patogią komunikacijos priemonę kalbą, labai svarbu turėti omeny, kad kalba turėtų kažką kūniško, materialaus ir taip pat turėtų dvasę. Nes kalba kaip gyvas organizmas, kaip žmogus, jinai turi ne tik tai gimti, bet jinai turi ir vystytis, ir gali kalbos mirti. Kalboje besikeičiant pasauliui, besikeičiant reiškiniams, atsiranda nauji žodžiai, naujos taisyklės, kalbos supaprastinamos arba kaip tik jos, kai kurios konstrukcijos pasidaro sudėtingos. Tai va ta dvasia duoda gyvybę kalbai. Ir kada yra su gyvybė kalba, tada ją mes ir vartojam, mes ir naudojam. Dar galbūt galėčiau čia už savo pozicijos, kaip mokslininkas, galbūt galėčiau tokį spėjimą daryti, kodėl dirbtinės kalbos neprigijo, vėlgi remsiuos šventuoju raštu. Čia iš pradžios knygos tokia ištrauka būtų. Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. Kai žmonės kėlėsi iš rytų, jie rado slėnį Šinaro krašte ir ten įsikūrė. Eime, jie sakė, pasistatykime miestą ir bokštą, su dangų siekiančią viršūnę ir pasidarykime savo vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės veidą. O viešpats nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį mirtingieji buvo pastatę ir viešpats tarė, štai, jie yra viena tauta ir visi kalba tą pačią kalbą. Tai yra tik jų užmanimų pradžia. Ką tik jie užsimos daryti, nieko nebus jiems negalimo. Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nesuprastų jie vienas kito. Taip, tad viešpats išsklaidė juos ten visur po žemės veidą ir jie metė statę miestą. Todėl jis buvo pavadintas Babeliu, nes ten viešpats sumaišė viso žemės kalbą ir iš ten išsklaidė juos po visą žemės veidą. Nepaisant, ką mes kalbėjome, kalbos kūniškumo ir dvasingumo, čia įsikiša žmogus. Žmogus, kuris visuomet nori būti panašus į Dievą ir nori tarsi kurti taip pat dieviškus dalykus. Tai šito ištroko irgi matoma, kad tas noras tikrai buvo didingas, bet Dievas suprato žmogaus nuodėmingas užmačias ir jisai buvo kūrybiškas ir sugalvojo daugybę kalbų, kurios pasklido po visą pasaulį. Šiuo metu yra labai populiari kalbotyros sritis, kuri vadinama kalbų tipologija, kai mokslininkai, turėdami omenyje, kad visame pasaulyje žmonės turi tą pačią fiziologinę struktūrą, tą patį kūną, tokią pačią kraujotako sistemą, tą patį mąstymo tokį būdą, tai jie turėtų turėti ir kažką bendro visose kalbose. Nepaisant to, kad kalbos yra visiškai skirtingos, kalbų tipologai siekia surasti bendrų bruožų, kurie būtų visom kalbom būdingi. Tie bendri bruožai yra vadinami universalijomis. Ir iš tikrųjų atrandama taip vadinama absoliučiųjų universalijų ir taip pat dalinių universalijų. Tai šitas išvalga galbūt leidžia spėti tai, kad žmonės vis dėlto turi kažką bendro kalboje ir ta kalba vis dėlto turi būti tokia Dievo duota, o ne žmogaus sukurta. Tai galbūt, jeigu mums Dievas pasiūlytų kitą kalbą, tokią paprastesnę kaip esperanto, tai gal mes ir galėtumėm taip pat kalbėti visame pasaulyje.
Tai girdžiu, kad yra kažkokios egzistuoja universalijos, struktūros ar ne, bet o kamgi to reikia, ką gali atskleisti kalbos struktūros studijos apskritai?
Kalbos struktūros studijos gali labai daug atskleisti ir aišku apie mus pirmiausiai. Pirmiausiai tai apie mus, nes kalba kaip tokia pirmiausiai, šnekamoji kalba yra sudaryta iš garsų. Ir garsas šiuo atveju yra tam tikra energija, kuri išreikšta per virpesius. Kai žmogus pradeda kalbėti, jisai ištaria garsus arba garsų kombinaciją, tai tam tikri virpesiai, tai kaip vėlgi kūnas ar ne, jisai virpina oro molekulės. Tos molekulės pasiekia klausytojo arba to paties kalbėtojo ausies būgnelius. Vėlgi ten yra virpesiai, kurios pagauna tie mūsų ausies būgneliai. Ir tada, labai supaprastinus visą procesą, galima sakyti, kad iš ausies būgnelių yra vėlgi siunčiami impulsai mūsų smegenims. Ir tada smegenys iššifruoja iš tų virpesių mums siunčiamą žinutę. Tai iš tikrųjų tas bendravimas garsais nėra taip, kaip mes galvojame, kad sugalvojau mintį ir pradėjau kažką sakyti, sujungiu garsus ir štai turiu žodį. Ne, iš tikrųjų tai šiek tiek yra sudėtingiau. Šiek tiek tai yra sudėtingiau viena vertus, kad kaip ir sakiau, tie virpesiai, jie pasiekia žmogaus smegenis ir kalba gimsta mūsų smegenise per mąstymo procesus. Bet kita vertus, vėlgi yra labai įdomi kalbotyros sritis, kuri vadinasi fonosemantika. Tai jau pats pavadinimas sako, kad mokslininkai nagrinėja kalbos savybę per garsus. Kitaip tariant, ką patys garsai, kokią prasmę gali siūsti klausytojui. Ir šita idėja, šita mintis, kad garsas kaip toksai nėra tuščias virpesys, jisai pats jau yra prasmė, atsirado antikos laikais, kurioje iš tikrųjų filosofai dalinosi labai tokias griežtas dvi stovyklas. Vieni sakė, kad kalbos garsai, kurie sudaro žodžius, yra prigimtiniai. Reiškia, jie iš savęs turi įtaką reikšmiai. Kitaip tariant, garsas turi prigimtinę prasmę. Mes jo negalim pakeisti, mes tiesiog nesąmoningai suvokiame tą prasmę. Kita stovykla sakė, ne, tas ryšys tarp garso ir reikšmės yra, kaip jie sako, iš susitarimo. Kaip mes susitarėme kiekvienoje kultūroje, tą mes ir turime. Bet aš labiau turbūt palaikyčiau tą pirmąją poziciją, tuo labiau, kad ir Platonas savo veikale Kratilas rašo, kad štai Sokratas pastebėjo, kad žodžiai įvardėjantis daiktus susideda iš garsų ir tas garsas jau savaime turi prasmę. Na, kaip pavyzdys būtų garsas R. Garsas R, fiziologiškai tariant garsą R, jis labai susijęs su aktyve liežuvio pozicija. Liežuvis krūta, juda, atsiremia, vibruoja. Tai Sokratas sako, kad būtent žodžiai, kuriuose yra tas garsas R, turi reikšti aktyvų judėjimą. Ir mes tą suvokiame, iš tikrųjų. Paskui pasakysiu apie lopšinę šiek tiek, nes lopšinėse to R mes turėsim labai nedaug. Nes R aktyvuoja, kitaip tariant, pats garsas jis jau yra susijęs su veiksmu. Priešingai yra L garsas, jisai yra susijęs su tuo, kad liežuvis, tariant šitą garsą, labai švelniai šliaužia. Jisai turi tokį minkštumą. Ir kai liežuvis švelniai šliaužia, jisai yra susijęs su raminimu, su susimąstymu. Iš tikrųjų, panašiai yra tie vadinami švilpėmieji garsai, tai yra Š, Č, S, jie irgi turi tarsi iškvėpimą ir irgi turi tą poveikį raminti. Tai turbūt nieko naujo nepasakysiu, bet jeigu pažiūrėtumėm į lietuviškas lopšines ir kokie žodžiai su kokiais garsais dominuoja, tai būtent būtų tai. Tai tas yra labai įdomu, kad ne šiaip yra sudėti lopšinė žodžiai, bet žodžiai jie per garsus jau turi kažkokią tai reikšmę. Tai tas labai labai aiškiai atsižvelgiama ir įvertinama, kai tą vertus ir suprantama, kada mes kalbame apie garsų skardumą, apie kietumą, mikštumą, aukštumą, įvairiausius vyriausius dalykus. Ir dar toks iš fonosemantikos tokia įžvalga yra, kad labai dažnai mes mėgstame, papasakodami apie kažkokią veiksmą, apie savo būseną, pasitelkti tokius trumpus žodelius, kuriuos mes vadiname ištiktukais, jaustukais, ir tuose ištiktukose, jaustukose esantis garsai jau nusako, kokį mes išgyvenome veiksmą, kaip mes įsivaizduojame tai, ką mes kalbame, kokio dydžio tas daiktas yra, koks veiksmas yra. Ir netgi, kas yra dar įdomu, kad dauguma tų ištiktukų kartais net atkartoja mūsų veiksmų veido mimiką. Na, štai pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie ištiktuką gurkšt, tai pats jau gurkšt, jis atkartoja tą mūsų raumenų visą judesį, ką mes darome užsigerdami, nurydami kažką tai. Arba jeigu žmonės kartais pajuokdami sako, na, jinai ple, 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 žodis pleple vėlgi atitinka lūpų ir liežuvio padėtį, kad tarsi mes kalbėtumėm. Lygiai tas pats, kaip būna kliorkt, ar ne, ar vėmimas, ar kažkoks išspjovimas. Vėlgi, jeigu kalbi, tari tą garsą ir tiesiog sąmoningai bandai atpažinti tą veido mimiką, tai tikrai yra tai susijęs su tuo, kaip mes, kokius raumenis valdome, kaip atliekame tuos veiksmus. Pavyzdžiui, dar gali būti kai kurie ištiktukai, kurie puikiausiai imituoja mūsų ėjimą ir niekam nereikia aiškinti, kokiu būdu tas žmogus ėjo. Pavyzdžiui, tas žmogus galėjo eiti kabaldai, kabaldai, arba tas žmogus galėjo tipu tapu, arba šlept, šlept. Tikrai visi supras, apie ką mes kalbame ir kokie tai buvo veiksmai. Dar vienas toks įdomus dalykas, užslėptas vėlgi garsuose, yra tai, kad jeigu tai yra atviri balsiai, atviri garsai tokie kaip A, O, U, jie paprastai sako, kad mes kalbame arba apie labai stiprius veiksmus, arba apie labai didelius daiktus. Ir priešingai, jeigu yra uždaresni garsai, tokie kaip I, E, E, mes kalbame apie mažus, kažką mažaus, kažkas nelabai tokio intensyvaus. Na, pavyzdžiui, galėčiau paklausti gerbiamų klausytojų. Aš pasakysiu du žodžius, o jūs pagalvokite, kuriam jūs priskirtumėt kurį žodį. Turime du daiktus, du gyvūnus, sakykime. Yra dramblys ir yra pelė. Ir aš turiu du žodžius. Ping ir pong. Ir kaip jūs galvojate, kurį žodį priskirtumėt kam? Turbūt nesuklyščiau, kad pasakyčiau, kad pong turbūt kalbėtumėt apie dramblį. Neįsivaizduotumėt, kad dramblys ping-ping darytų, ar ne? Ir pelė yra iš tikrųjų ping. Lygiai taip pat galėtumėt kalbėti apie dip ir dop kažkokius tai garsus. Tai tą mes turime savyje, vėlgi, tai yra mūsų kaip sakyt, viduje įgimtas šitas dalykas, ta pajauta. Galėtumėm dar vieną tokį linksmą užduotį atlikti. Čia jau paprašysiu klausytojų įsivaizduoti. Vienas mokslininkas, Kioleris, taikė tokį eksperimentą su savo dalyviais. Jisai nupiešė du paveiksliukus. Tai dabar įsivaizduokim. Vienas paveiksliukas, sakykime, yra toksai, kaip tarsi debesėliai, rutuliukai tame debesėlė, tokios aptakios labai formos. O kitas paveiksliukas būtų tarsi žvaigždės su aštriais tokiais spinduliais. Ir mokslininkas sako, aš duodu jums du žodžius ir pagalvokite, kurie žodžiai labiau apibūdintų kurį paveikslėlį. Tai vienas žodis buvo maluma, o kitas žodis buvo takete. Ir vėlgi, pagalvokim, kurį žodį, kuriam paveikslėlių skirstume. Kioler pastebėjo tokį dalyką, kad maluma yra priskiriama prie tų debesėlių. Nes vėlgi mes kalbame apie garsą L. Garsas L daro tą tokį švelnų slidimą, tokį nužulnumą. Ir dažniausiai mes priskiriame ir šituo žodžiu su L tiem veiksmam, kurie yra apvalus, nužulnus, neaštrus. O takete jau yra... tariant T garsą, liežuvis yra prispaudžiamas prie dantų, jisai tarsi yra įrėminamas. Tai va šitas garsas dažniausiai yra susijęs su tuo įrėminimu, su tokio štrumu, su tokiu labai, labai aiškiu kampotumu. Tai tokie dalykai vyksta ir dar kalbant apie garsus, galbūt galėčiau pasakyti tai, kad mes labai dažnai iš gamtos pamėgdžiojimo irgi puikiai atpažįstame, apie ką kalbame. Tai vėlgi tokia moksliška mano diskusija paverčiant šiek tiek lengvesnė. Neseniai radau vieną labai gražią maldą Marijai iš krikščioniško anekdotų ir pabandykite pagalvoti, ar tikrai žodžiai su garsais atspindėjo tą gyvūną, kuris meldėsi Marijai. Tai skamba malda taip. Murka, murka, tau Marija, geras katinas buvau, tik vienam kvailam šuneliui nosį uodegą braukiau. Murka, murka, tau Marija, nedarysiu taip daugiau. Mik pukuotoji Marija, aš murkiu lopšinę tau. Tai vat iš tų tokių turbūt mes galim atpažinti tai, kad čia yra katinėlis. Nes mes girdime tuos garsus ir tie vadinami onomatopėjiniai garsai, jie mums irgi be jokio paaiškinimo duoda vaizdinį, apie ką mes kalbame. Tai ta kalba čia iš garsų. Jeigu mes keliausime dar toliau ir dar įdomiau, garsus jungiame į tokias kompozicijas. Kitaip tariant, mes kūrėme žodžius. O žodžiai, kaip visada žinome, jie susideda irgi iš tam tikrų dalių. Tai labai gražiai vaikai, kai pradeda mokintis, pajaučia tų žodžio dalių reikšmes. Pavyzdžiui, mano dukra dažniausiai sakydavo užgesink šviesą ir atgesink šviesą. Priešdėlį at vaikai supranta, kaip priešingos reikšmės tokį žodžio dalį. Ir tai yra natūralu, vaikai jaučia šitos dalykus. Klausimas, kodėl, to mes pasiaiškinsim ir kodėl šitaip yra. Vėliau mes irgi suprantame kai kurių žodžio dalių reikšmes ir patys bandome kurti naujus žodžius, juos įdedami į savo pokalbį, į savo kalbą. Na, pavyzdžiui, pavarčiusi naujadaro žodynų, radau tokius variantus. Mes puikiai žinome, kas yra žodis naujiena, ar ne, turi tokią priesagą jieną. Ir priešingybė, jeigu yra nenauja, kažkas tai galbūt netinkamai pasakyta, yra toks jau seno kai sukurta žodis melagien, ar ne? Tuo pačiu principu. Bet šiandieną žmonės kuria ir panašius žodžius. Tai aš radau ir šlamštieną, ir internetieną, ir laikraštieną, ir televizijieną. Mes suprantame, kad tai reiškia apie kažkokį tai gandą, ar ne, kuris yra, sakykime, arba geras, arba blogas, bet daugiau mes turime tokį neigiamą supratimą. Arba turime nuobodulys ir panašiai žmonės, su kurie kitą žodį, radau labai gražų žodį, darbodulys. Darbodulys tai yra nuobodžiavimas darbe. Arba turime poilsį ir mes puikiai, jau kada tas poilsis tampa tokiu palaimos būsenos, tai dažnai žmonės vadina tai katinoilsis. Katinoilsis tai tokia katino būsena, ar ne? Arba turime geležinkelį, radau labai gražų sukurtą žodį, balažinkelis. Balažinkelis tai yra, arba malažinkelis tai yra tam tikra geležinkelio maršruto dalis, kada keleiviai neturi jokių komfortiškų sąlygų, kažkokio tai patogumo. Arba tyžius, tai yra, tai sakykime, ir fizinis, ir dvasinis ištižimas. Tai mes kuriame tos žodžius, vieni žodžiai, kurie mums nereikalingi, juos padedame į šoną, į kažkokias tai, kaip sakykime, dėžutes ir juos pavadiname archaizmais, bet kada ateina laikas, mums labai įdomu išsitraukti tos žodžius iš tos dėžutės, nupūsti dulkes ir vėl juos panaudoti. Pavyzdžiui, priesaga ava buvo labai sena priesaga ir dažnai sakydavo, kad jinai yra, nu, mes sakom, neproduktyvi, bet dabar turime ir visokias rinkliavas ir visokius kitokius žodžius su ta pačia priesaga. Tai kaip mes tą darome? Mes tikrai nesimokinam šitų dalykų. Mes tikrai nesimokinam, mes ir sakiniais kaip kalbame, nesimokiname, kad sakinys turi turėti veiksnį, kad turi turėti tarinį, kad tu turėti ten dar kažkokius dalis. Mes kažką turime viduje. Ir čia reikėtų pakalbėti apie vieną mokslininką, Naomą Chomskį, kuris sakė, kad kalba yra toks slėpinys ir tokia paslaptis, kad labai sunku ją apčiuopti ir pačiupinėti. Ir sako, kad kiekvienas iš mūsų gimdami turime atsinešame tą vadinamą universalios gramatikos tokią prigimtį. Mes gimdami tam tikroje kultūroje, tam tikroje visuomenėje, stebėdami kitus žmones, mes jau turime geną žinoti, kaip kalbėti, kaip kalbą kurti, kaip žodžius dėlioti, kaip sakinius dėlioti. Na tikrai, ne viena mama nemokina savo vaikučio, kaip reikia tarti garsą L, kad reikia dėti liežuvį ant užpakalinio dantų, arba kaip reikia dėlioti priešdėlį priesagą. Tiesiog vaikai stebi ir jie jaučia netgi tą prasmę, to žodžio dalies arba sakinio dalies. Ir jie tiesiog taiko ir tikrina, kokia reakcija bus iš tėvų, ar pritars ar nepritars. Bet ta visa struktūra yra mūsų prigimtinė. Mes šitą turime. Ir tą galėtumėm patvirtinti iš tikrųjų. Patvirtinti dėl to, kad labai greitai, kai kurie mokslininkai sako šviesos greičiu, mes klausydami kito, suprantame, aha, jis neteisingai pasakė. Na, vienas pavyzdys, pavyzdžiui, klausiausi radio laidos apie vieną užsienietį, kuris išmoko lietuvių kalbos. Ir jo vienas sakinys buvo, na, žinote, aš rytais geriu kavą, labai mėgstu gerti kavą. Mėgstu gerti kavą su cukrum arba be cukrum. Ir tas, jisai iš tikrųjų viską gerai pasakė, bet mum tas be cukrum, greitai mes reaguojam, kad čia yra arba labai jokinga, arba labai netaisyklinga. Niekas mūsų šito nemokė. Tai yra įgimta. Vėlgi tas pats Naomas Chomskis kalba apie tos universalios gramatikos dėsningumus. Tai va, tokia yra ta kalba su savo tokiu gražiu slėpiniu.
O norėčiau visgi dar paįdomauti, ar turi lietuvių kalba kažkokį tai aktyviausią garsą, aktyvesnį, kuris girdimas kitas kalbas mokantiems žmonėms. Ką jie girdi mūsų kalboje?
Jūs tikrai galvojat, kad lietuvių kultūra arba lietuvių kalboje gali išiškėti charakteris, ar ne?
Norėčiau.
Nes dažnai lietuviai yra priskiriami prie tų lėtesnių tokių žmonių, tokias stereotipiškas požiūris. Aš manyčiau, kad vėlgi kažkokių tai tyrimų nesuskaičiusi, nes nesu pati fonologistė, bet kiek teko girdėti, tai dažnai stereotipiškas mąstymas yra, kad lietuvių kalba yra rami kalba, ar ne? Ir mes patys ramų žmonės, tai arba kiti sako, tai yra dainuojama kalba. Iš tikrųjų, kai tenka važiuoti į užsienio universitetus ir labai dažnai paskaitau kažkokią tai ištrauką iš švento rašto tam, kad skambėtų lietuviškai ir kartu pateikiu tų studentų gimtosios kalbos tą patį atitikmenį. Tai jie dažnai skaito savo kalbą, bet jie klauso lietuviškai. Tai pagrindinis toksai jų įspūdis būna, kad dainuojanti kalba. Tai reiškia dainuojanti, tai reiškia mums turbūt yra daugiausiai tų balsių tokie atvirieji balsiai. L galbūt daugiau yra tas toksai švelnesnis garsas, šnipštėmėjai, ten visokie šiži tokie. Bet negalėčiau labai atsakyti, aišku, palyginus su vokiečių kalba, turbūt ten daugiau yra tie tokie TD, D, visi šitie garsai, jie tokie aktyvesni yra. Na, čia reikėtų dar tyrimo, ar ne?
Supratau. Ar galima lengvai išmokti kitą kalbą ir apskritai, ar yra kokia nors riba, kad aš galiu pasakyti taip, moku?
Labai įdomus klausimas šitas. Iš tikrųjų, tik kai mes kalbėjom apie gimtosios kalbos tą slėpinį, ar ne? Tai pagalvokim, ar mes galime išmokti kitą kalbą taip pajausti, taip išjausti, jeigu jinai yra mūsų gimtoji kalba. Turbūt čia būtų sudėtinga šitie dalykai. Ir va, kaip ir daviau tą pavyzdį užsieniečio, kuris sakė, aš išmokau lietuvių kalbos, ne? Ir vis tiek jisai nepajaučia tų gramatinių struktūrų, kurias mes puikiausiai pajutėm. Ką mes galim daryti? Mes galime puikiausiai išmokti žodyną. Mes galime išmokti tarti garsus. Mes galime išmokti gramatinės konstrukcijas. Bet pajausti tą užsienio kalbą, turbūt reikėtų daugiau pastangų gyventi toje kultūroje, turbūt reikėtų nuolat bendrauti ir ta pajauta turbūt ateitų tik tai po ilgesnio laiko. Tai čia panašiai kaip ir su dirbtinėm kalbom, kai jis sako, aš esperanto puikiausiai moku, taip gerai moki, bet ar tai yra tas dvasinis aspektas kalbos. Ar aš pajaučiu, ar ne. Kažkada universitete teko studijuoti kelias kalbas ir mes visą laiką klausdavom dėstytojus savo, dar jau mes pasiekėm tokį lygį, kad galėtumėm susikalbėti laisvai. Tai aš prisimenu, vienas dėstytojas šmaikštaudamas sako, vat žinote, kada jūs puikiai suprasite visas anekdotinės situacijas, o gerai sako, kada jūs pradėsite sapnuoti tą kalbą, tai jau yra signalas, kad jūs esate viena koja į tą kultūrą įžengę. Tai bet tikrai viena koja į tą kultūrą įžengę, tai pasirodo reikia ir daugiau.
Tai su dviem kojom sunkiai.
Sunkiai.
O ar gali kalba veikti mūsų mąstymui ir elgesi? Ir, na, jeigu taip, tai kokiu būdu tuomet?
Vėlgi galime paliesti kitą kalbos slėpinio pusę. Ir iš tikrųjų tai yra labai įdomi pusė, kad prisimint kalbėjau apie tai, kad kalba prasideda nuo garsų ir garsai yra virpesiai, tai galima kalbėti apie kažkokią energiją, apie kūną. Ir jeigu aš kalbu apie energiją, tai taikant energijos tvermės dėsnius, ar ne, mes galime kalbėti, kad energija kažkaip vaikšto, ar ne, kažkaip veikia vienus kūnus, kitus kūnus, arba virsta iš vienos formos į kitą formą. Tokią idėją turėjo ir japonų mokslininkas Masaru Emoto, ir jis atlikinėjo tyrimus su vandeniu. Jo tyrimų procedūra buvo labai paprasta. Tiesiog į stiklinę įsipildavo šiek tiek vandens arba į kažkokią mažą talpą, padėdavo ant stalo ar kažką panašaus tokio stalo ir pakviesdavo žmonės stovint prie stalo tarti kokius nors žodžius. Galima buvo tarti, pavyzdžiui, gražius žodžius, tokius kaip meilė, dievas, tikėjimas, atsiprašau, ačiū. Buvo kviečiama taip pat tarti ir tokius, sakykime, vulgarius žodžius, neigiamus žodžius, keiksmažodžius. Tą patį tyrimą jisai darė ir su muzika. Buvo lygiai taip pat paleidžiama klasikinės muzikos kažkokios citatos ir trankios muzikos. Ir ką jis tada darydavo? Jis paimdavo tą stiklinę su vandeniu, užšaldydavo ir tada per mikroskopą žiūrėdavo užšaldyto vandens molekulės kristalus. Ir pastebėjo labai įdomų reiškinį, kad žodžiai, kurie dažniausiai reiškia gražius dalykus, teigiamus, jie sukurdavo arba perdodavo vandens molekulėms labai taisyklingos formos kristalus. Jis juos fotografavo ir tikrai internete galima susirasti pavyzdžių labai gražios snaigės, labai įmantrios, sudėtingos, taisyklingų formų. Bet jeigu tik tai būdavo kažkas susiję su trankia muzika, su tokia neigiamai žodžiais, tai šitie kristalai arba būdavo tik tai daliniai, arba iš viso nesusiformuodavo, arba būdavo tokie kaip išbėgę, neturėjo absoliučiai jokios taisyklingos formos. Tai ką tai sako? Tai sako, kad pirmiausiai tai, kad žodis tai yra energija, yra virpesys, jisai veikia kitus. Kita kūna, pavyzdžiui, atveju vandeniu, o vanduo tai yra toksai, kuris užfiksuoja informaciją. Ir jisai gali atskleisti mum, kokio pobūdžio ta energija keliauja. Ir dar reikėtų, jeigu remtumėme mes Masaro Emoto šitais tyrimais ir išvadomis, galbūt reikėtų atkreipti dėmesį į tai, ką mes kalbame ir ką mes perdodame kitiems. Tai reiškia, mūsų žodžiai, arba kitai tariant, žodžių garsai veikia mūsų pašnekovus. Dėl to, jeigu sakote ačiū, laba diena, arba garbė Jėzui Kristui ar dar kažką, mes siunčiame savo pašnekovui visą, kas yra teigiama. Tai reiškia, mes galėtumėm netgi iš savo egoistinių pozicijų kuo daugiau sakyti visiems komplimentus, garsiai sakyti ir laba diena, ir labas, nes tas gėris pareis mums. Mes gausime šitą gėrį. Nes ta pati laba diena, tai ką jinai sako, vėlgi šifravus reiškia, kad aš tau linkiu turėti puikią dieną. Arba su Dievu, aš tau linkiu, kad tu visuomet būtum Dievo globoje. Tai visas šitas linkėjimas arba komplimentai, koks tu nuostabus, kaip tu gražiai šipsaisi. Tai lygiai taip pat norėčiau paprašyti arba net pakviesti visus, nebijoti melstis. Malda kas yra? Malda. Maldoje irgi mes tariame žodžius ir jie turi lygiai tokį patį teigiamą turinį. Mes dalinamės ne tik tai su savimi, ar ne, bet ir su kitais. Dėl to tikrai nuostabi praktika atsibūdus tiesiog keletą kažkokių tai žodžių pasakyti kaip ryto maldą, vakare sugrįžus pasakyti kaip vakaro maldą, nebijoti palaiminti stalo, nebijoti palaiminti išeinančių mūsų artimųjų į darbus, į mokyklas.
Laikas skrieja, mūsų pokalbis dėja keliauja į pabaigą. Gal dar kažko nepaklausiu, gal kažką palinkėt norėtumėt Marijos radijo klausytojams?
Aš gal tik tai norėsiu tą savo labai ilgą kalbą užbaigti tokiu kaip ir apibendrinimu, ar ne, kad kaip matote, kalba nėra mūsų toks prigimtinis dalykas. Tai ir iš tikrųjų yra slėpinys ir mūsų galvose vykstantis šviesos greičiu ir pasaulis pavadinamas per garsus, per žodžius, per sakinius, per jų reikšmes, iš kurių mes kiekvienas sukūrėme savo prasmę. O gyventami ir kaupdami patirtį mes suvokiame vis daugiau iš to pasaulio ir visą tai mes jungėme į mums duotą Dievo sistemą. Ir visai pabaigai aš norėčiau turbūt užbaigti savo kalbą vokiečių filosofo Liudviko Wittgensteino mintimis, kuris sako, jei tu eini žalia pieva ir nežinai žodžių, kurie pavadina joje augančius augalus, tu matai ką? Tu matai žalią pievą. Bet jeigu tu žinai augalų pavadinimus ir eini per žalią pievą, tu matai ką? Tu matai gysloti, tu matai dobiliuką, tu matai rasakilą, tu matai pienę. Vadinasi, mūsų kalbos ribos yra mūsų pasaulio ribos. Dėkoju Jums už dėmesį.
Dėkoju už pokalbį, už pasidalintą žinias, o Marijos radijo klausytams primenu, kad su mumis šiandien buvo Vilniaus universiteto Kauno fakulteto dėstytoja, docentė, mokslų daktarė Jurgita Kerevičienė, o ją kalbino žurnalistė savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitienė. Sudie.
Sudie.